Við mást ekki svona nýtt
Nei,
sem var
svo var alls konar vesinn þannig að uppátæki sem að menn gerðu svona
eins og hvað var uppátæki sem menn gerðu þá svona
það var nú kannski ekki til að segja frá þannig að það var þarna tvíbýr í Hvammstal og það var sem ekki fallegt þarna það var hérna hjá okkur á sumrin Erlingur Gíslason sem nú leikari búin að vera lengi og hann var upp á þetta samur og það var gömul kona sem bjóð þarna við hliðina okkur og einhvern tíma hann datt honum í huga að senda henni land í dós pakkaði þinn og kom þig til hennar og hún var ægilega reiði við þessu sem von var
Já Var hann þá mjög ungur þegar þetta var
Helli?
Já
Já, hann hlýtur að vera hann með tíu
Já
Tíu, þú var 12 ári eitthvað svo leiðis Hann var mjög upp á þetta samur að duglegu strák
og var með svona, eitthvað svona frumlega hugsu
Já, já, hann var það
Já Hvað manstu meira eftir svona leikin sem þið
Ekki landsendingum
Nei, en bara einhverjum leikum